Филиплилерге жазылган кат. 3-чү бап. Туусканларым, жумаклап айтканда, ийемиз менен катнашта болуп кубаныңлар. Сизлерге бирдей нерселерди кайталап жазуу мени зериктирмейди. Жана да бул сиздер үчүн зыянсыз. Иттей болган жалган мугалимдерден, жамандык ислеүчүлөрдөн куткарылуу үчүн Сүннет етілу тиіс деушілерден сақ болыңлар. Өйткені біздер, рухи сүннет етілген Құдайдың халқымыз. Біздер Құдайға оның рухы арқалы сыйынамыз. Масих Иса менен мақтанып, өз шығысымызға һәм еріскен нәрселерімізге сүйенбейміз. Негізінде мен оларға сүйене алар едім. Егер басқа біреу өз шығысыма Һәм ерскен нәрселеріме сүйенуге дәлелім бар деп ойласа, менікі оныкінен де көбірек. Мен 8 күнлік уақытында сүннет етілдім. Израил халқынан Бенамин руынан болған нағыз яхудимен. Діни низам бойынша парисеймен. Діни інта бойынша сенушілер жамаатын қудалаған һәм діни низам талап еткен хақлық бойынша кемшіліксіз адам едім. Бірақ бір уақытлары ахметлі деп білген бұл нәрселерімді енді масих үшін пайдасыз деп есаплайман. Ауа, мен һәмме нәрсені ием масих Исаны білудің артықмашылығы алдында пайдасыз деп санайман. Және де мен масих үшін һәмме нәрседен бас тарттым. Һәм оған ерісіп, оның менен бірге болу үшін Хәммесін сыпырынды деп есаплайман. Енді мұхаддес нызамды орылауым арқалы, алатұғын өз хақлығыма емес, ал масиққа деген сенім арқалы берілетұғын, яғни Құдайдың сенімімізге қарай беретұғын хақлығына иемен. Қане енді, масиқтың өзін һәм оның қайта тірілуінің күшін біліп алсам, оның азапларына қатнасып, Өліміне де шерік болсам, солай етіп, түбінде өлімнен қайта тірілуге ерсем. Мен бұларға әлі қашан ерскенім, ямаса жетіскенім үшін айтып атырған жоқпан. Ал масих мені қандай мақсет үшін таңлап алған болса, мен сол мақсетке жетуге тырысып атырман. Туысқанлар, мен өзімді осы мақсетке жеттім деп есаплайман. Тек қана ізде қалғанларды естен шығарып, алдындағыларға ұмтылып атырман. Құдайдың сыйына, оның Масих Иса арқалы шақырған аспандағы өміріне ерісу үшін, мен белгіленген мақсетке жетуге тырысып атырман. Солай етіп, арамыздағы сенімі жетіскен адамлардың әммесі осы ой пікірге ие болсын. Егер сіздер басқаша ойлайтұғын болсаңыз, Құдай сіздерге бұны да ашып береді. Тек ерскен хақиқатымыз бойынша өмір сүрейік. Туысқанларым, һәммеңіз бірлікте меннен өрнек алыңлар. Біздердің сіздерге көрсеткен өрнегіміз бойынша жасап атырғанларға диққат аударып, олардан үлгі алыңлар. Сіздерге көп мәрте айтқанымдай, әзірде көз жасларымды төгіп, тәкірарлап атырман. Көп адамлар Масихтың атанақ ағаштағы құрбанлығын қабыл етпей, оның дұшпаны болып жасамақта. Бұндайлардың тағдырыне набыт болу жазылған болып, олардың құдайы өз құлқыны, олар ұятсыз қылықтарыменен мақтанып, тек бұл дүнияның қызығын ғана ойлайды. Бірақ біздің отанымыз аспанда, біздер сол жерден құтқарушымыз болған иеміз Иса Масихтың келуін күтпектеміз. Һәмме нәрсені бойсындыра алатұғын құдіреті менен, ол біздердің хәлсіз һәм өткінші денемізді өзгертіп, өзінің ұлы денесіне ұқсатады.